Ég atvinnulaus núna, en að hugsa að sækja einhverja góða vinnu. Mér langar svolítið að vinna á bát. Mér dreymi líka að fara í nám og læra vélvirkjun af því ég hef svo mikinn áhuga á vélum. Ég aðeins og þungur og ætla kannski að byrja að bráða mér rektinni. Þegar ég verð komin í gott form, langar mig að kaupa mér ferð á sólaströnd til þess að slappa af. En málið að ég mjög blankur og hef ekki efna á því að fara í gott frí. Ekki ennþá allavega. Kannski kaupi ég með lott á meða. Ég hálf slappur í dag og nenn ekki gera neitt nema borða kartöfluflögur og spila tölvuleiki. Ég ætla að vera duglegur á morgun. Ég núna að bíða eftir að sæta stelpan sem ég hitti á barnum í gærkvöldi hringi í mig. Ég þori ekki að hringja í hana því ég svo feiminn.